Dame i gospodo, dragi prijatelji, uvaženo biračko tijelo, ponovo gledate ovu situaciju, krećemo od ovoga ka onom, idemo od općeg ka pojedinačnom, od šupljega ka praznom. Kao što ste razgledali i prošli put, u istom smo sastavu, to je predsjednik NUNS-a, poštovani gospodin Željko Bodrožić. Željko, dobar dan.
Dobar dan.
Tu je Slobodan Georgijev, naš veliki ekspert za sve stvari.
Dobar
dan,
dan,
Slobodane.
Dobar dan.
I ja sam Filip Švarm, eto, neki novinar. Krenut ćemo dakle od onoga što je danas vijest dana, a vijest dana jeste da su propali pregovori vlasti i opozicije, koliko možemo shvatiti i koliko znamo. Vlast je bila spremna da prihvati gotovo sve, kad kažem gotovo sve, mislim u načelu, ali Beograd nije mogao da bude spojen sa lokalnim izborima, dakle na sve su pristali, osim da se beogradski i lokalni izbori ne održe isti dan. Opozicija je tad prekinula izbore, tvrdeći da se na taj način ponovo otvara ta sezonska migracija birača, da to tako nazovemo, i da je tu put u jedan novi inženjering. Nejasno je šta će biti sa drugim lokalnim izborima, da li će opozicija proglasiti bojkot, neće proglasiti bojkot, da će se to odnositi samo na Beograd ili će se odnositi na cijelu Srbiju, dakle mnogo je pitanja, a nismo baš dobili dobre odgovore. Dakle, momci, kako vama izgleda ova situacija?
Dakle, imali smo te razgovore u Skupštini, svi su ocenili kao dobre, ja mislim isto tako da je to bilo dobro, da su oni konačno za nekim stolom i da razgovaraju o tome kako da se prevaziđe politička kriza u kojoj se nalazimo. Međutim, sad vidimo da je ishod toga na neki način različito protumačen. Jedni druge, dakle, na neki način optužuju za neuspeh, ako je neuspeh konačna stvar, ja bih rekao da nije još to završeno. Opozicija kaže oni nisu bili spremni da prihvate osnovne zahteve, dakle, opozicije, dok Ana Brnabić, rekao bih, koristi neku argumentaciju koja je dosta nejasna kada govori o tom zahtevu opozicije da se objedine izbori, jer to je zapravo bio ceo spor, dakle, opozicija traži zbog tog straha od pomeranja birača, od tog inženjeringa, da ti svi lokalni izbori budu u jednom danu. Po meni zdrav razum nam govori da bi to bilo logično. Oni se pozivaju na neke članove zakona. Meni je zaista drago da konačno čujemo nekoga iz vladajuće partije da se poziva na neke zakone, ali s druge strane, kada oni kažu da recimo ne mogu da usvoje nikakve lex specialise koji bi doveli do toga da se u jednom danu organizuju svi izbori, ja bih da podsjetim da su oni bar u dva navrata napravili lex specialice bez ikakvih problema. Jedan je bio za izgradnju Beograda na vodi, prošle godine smo imali lex specialis za izgradnju tog ekspoa koji je neka tačka glavna za ovu vlast u narednih nekoliko godina, tako da po meni slabo stoji ta priča, ne možemo mi da to nekim vanrednim zakonom rešimo. S druge strane, vlast se u ovim pregovorima ponaša, po meni, ajde malo da razveselim, kao Kurti u dijalogu sa Vučićem. Znači, on ima obavezu još od 2013. godine da sprovede jednu stvar, to je zajednica srpskih opština. I onda sad traži različite razloge. Kaže, nije to po našem ustavu, nemam zakonsku mogućnost, ne možemo mi to tek tako da prelamamo. Tako da se ovde ispoljila ta jedna sličnost koju ja vidim između režima u Beogradu i režima u Prištini. Često na društvenim mrežama inače izjednačavam Kurtija i Vučića i mislim da su oni jedna nova vrsta Bore i Ramiza, dakle, jedan Srbin, jedan Albanac koji zapravo vode na isti način unutrašnju politiku svojih zemalja ili onoga gde su oni odgovorni. Kurtiju bi bilo najlakše kada bi se Srbi iselili iz Kosova, nema Srba, nema problema. Vučiću bi bilo najlakše da nema nikakvu opoziciju, jer onda bi kao moglo sve to glatko da ide. S druge strane, opet, opozicija je kao i sve vreme do sada u nezgodnoj situaciji, dakle, šta god da uradi izgleda problematično, ali mislim da je važno da su oni danas rekli, ako nema barem ovih uslova ispunjenih, onda zapravo nema ni izbora. Što mislim da je vrlo jasna poruka, iako ih mi iz medija malo guramo ka tome, pa čekaj, hoćete da bojkotujete, nećete bojkotujete, hoćete bojkotujete, nećete bojkotujete, nema, ne možete bojkotovati po meni ono što ne postoji. A za razliku od 2020. godine, sada postoji opozicija u Srbiji, što se videlo na ovim izborima 2023. godine, i vlast to ne može da ignoriše. I u skladu s tim bih samo rekao za kraj ovog prvog dela da ja mislim da ovo nije gotovo, ovo što se danas dogodilo i to što će, evo dok mi razgovaramo, sadašnja predsednica Skupštine, dakle da raspiše izbore za Beograd za 2. jun ili kao to neki zakonski rok, ok, i mislim da će se narednih nedelja još razgovora voditi i ja verujem da će na kraju ovaj režim popustiti u tom smislu da će pristati na ove zahteve opozicije.
Misliš i na Beograd?
I na Beograd i na ove druge lokalne, da će to biti, da će biti organizovano.
Kako je tebi ovo izgledalo?
Pa isto se ponavlja, to je da vlast gleda da nekako u javnosti predstavi da je voljna da razgovara, a u suštini da besmisli razgovore. Tako da mislim da ona nije pristala na ništa od svega toga, a naravno su istakli tu treću tačku da bi pokazali kao eto da oni poštuju zakone, mada su oni razvalili izborni sistem u ovih 10 godina, 12, ali je od prvih izbora 14. godine su razvalili izborni sistem sa finalem, finalom prošle godine u jesen kada su naredili desetinama gradonačelnika i predsjednika opština da naprave krizu podnoseći ostavke i da bi izdejstvovali vanredne izbore. To isto i mogu da urade i sada, naravno. Ali Ana Brnabić ponavlja da se to nikad u istoriji nije desilo. Ona je zabrinuta za zakone i za ustav.
I za demokratiju.
Za demokratiju, da.
Prije svega.
Mada, kažem, Vučić i njegova ekipa su razvalili nešto što čak kod Miloševića nije bilo upitno, to je da svi lokalni izbori budu u jednom danu i da se održavaju u isto vreme, na pravilnim mandatima, 4 godine, jel tako? I ova dva prva zahteva, oni uopšte nisu ispunili, oni su pristali u načelu, ali se ne zna šta je bi bila razlada, zato što su i ti zahtevi u suštini komplikovani da bi se ostvarili, nisu komplikovani, ali s obzirom s kim imamo posla, znači komplikovano je da zamisliš da uopšte može doći do toga, mogu da se reše relativno lako, a to što se tiče biračkih spiskova, kao prvo, tu su oni u načelu za, da poštuju te ODIHR-ove preporuke, je li tako? Ali opet bi to verovatno u razradi, vidjet ćemo sad šta će se desiti, na čega će to spasti, jer meni nije dovoljan uvid, meni trebaju institucije koje će ukrstiti podatke i tu ne može, može i Raša Nedeljko i bilo koliko prati to, koja je na neki način ekspert za te stvari, ne može tu ništa da pomogne ako nema asistencije državnih organa. Znači, ja ne mogu prostim uvidom u birački spisak, ne mogu ništa da saznam, mogu da saznam imena, da je tu stoje neki ljudi.
I šta ti to govori ništa?
Pa to mi ne govori ništa, znači treba ozbiljna da se uključe državni organi i da sami sebe na neki način ofiraju, jer mi svi sumnjamo da je tu policija involvirana u tu taj izborni inženjering sa premeštanjem ljudi, brzim izdavanjem prebivališta, što je bitno za glasanje. Onda ova drugi zahtev koji se tiče RTS-a, jer mislim da su logično opozicija izdvojila samo RTS, jer to može brže da se reši, komercijalne nacionalne televizije podležu posebnim zakonima što je koriste nacionalno dobro, ali imamo problem i sa, već sada i sa zapadnoevropljanima, a kamoli sa Amerikancima koji ne poznaju to nešto, tu osjetljivost nemaju prema istinoljublju tih privatnih televizijskih stanica, vidimo šta je u Americi, a sve više to i u Evropi dobija obrise toga da privatni emiteri navijaju za nekoga otvoreno i prave kampanje. Tako da su se usredili na RTS, za koji postoji poseban zakon o javnim servisima, koji je dužan zbog toga što ga finansiraju svi građani, da prvi bude najobjektivniji i da ravnomerno ustupi prostor svima. I to ne znamo na što bi ispalo ako da se neki dogovor postigao, kako bi se to rešilo, na koji način. Mi kao medijska zajednica, novinarska zajednica, imaćemo neke predloge i preporuke za koji dan ćemo izaći, nadam se jedinstveno, a opet se one tiču, pre svega, tu imamo tu taj problem što REM ne radi svoj posao, a da bi bilo šta pomerio, neophodno je da REM uradi nešto. Ne može ni u RTS-u da se menja ništa ako REM ne usvoji obavezujuće uputstvo za ovaj televizijski program u predizbornoj kampanji, ako REM ne radi kao što mu zakon nalaže redovne monitoringe svake nedelje, ako REM ne izdaje opomene onima koji krše pravila koja su propisana, od toga nema ništa. Znači, mi svi možemo da ono napnemo se iz petnih žila, da kažemo, ej, mora ovako, da napišemo, da sažvaćemo sve, ali nema ko to da sprovede. I onda su našli tu kao nešto da se izađe iz svega toga vlast sa tim trećim zahtevom, koji je isto nonsens, jer, kažem, ponovo oni su razvalili izborni sistem i nije im nikakav problem da kao takva partija koja je mogla i pre 4 meseca da naredi svojim predsjednicima opštine da se povuku, mada nije, ni u jednom gradu nije postojala, kao što zakon kaže, da se skupština nije sastajala, da nema parlamentarne većine, da je nefunkcionalna kako se zove ta parlamentarna vlast, već je bilo isiljeno sve, tako da to može i sada se uradi, da se sve desi 2. juna.
Da, ali vi sad dolazimo u...
Ali ja mislim da im spremaju neku stupicu. Ja mislim da će sada oni naterati opoziciju da kaže mi bojkotujemo, a da će im za neki 15-20 dana možda uvaliti da može 2. juna svi izbori.
Pa, moguće, ali ajde, ima tu i ovaj predlog druge vrste za koje se čuo da postoji, dakle, sve osim Beograda da se povjeri za septembar, dakle, za septembar da se povjeri i Novi Sad, za septembar da se povjeri Niš, tako dalje, pa da eto imate objedinjene izbore u septembru koje kao, ajde, ne bi bojkotirali, a eto, Beograd će biti sad i to je to, poljubi ili ostavi. Ono što opoziciju ovdje stavlja u situaciju, a to su da imaju dvije loše opcije. Jedna od loših opcija jeste da izlaziš na izbore pod uvjetima koji su ti vladali 17. decembra prošle godine.
Pa ljudi štrajkovali glađu, bez veze sada da kažu, ono smo imali predstavu.
Pa kao ništa, pa sad kao idemo ponovo i tako dalje, na isti način. Opet s druge strane imaš i ovu još goru opciju, to da ne ideš na izbore, da proglasiš bojkot. Ako ne ideš na izbore, onda ih bojkotiraš. Šta to znači? Izbori će proći. Ovo građani su umorni su od protesta, prije svega ti protesti nisu bili dobro vođeni, nisu imali nikakvu izlaznu strategiju, ništa nisu ni promijenili, ako ćemo pošteno. I sad ti ponovo trebaš da pokreneš sve to, to je teško, ako i pokušaš nešto da uradiš, ako ne uradiš ništa, ti ćeš imati skupštinu koju će biti SNS, SPS zajedno i vjerovatno dr. Nestorović, kako se li sad zovu, Snaga iz naroda. I oni će biti tamo 30%, bit će glavna opozicijona snaga. Ja ne vidim da je neki bojkot rješenje, pogotovo što je SNS de facto odradio kampanju. Oni su već obišli
svoje stanove. Ali nema bojkota, niko nije ni pominju bojkota.
A šta ima onda? Šta, nećemo izaći, neće biti izbora? Kako ih neće biti?
Neće biti izbora, znači to nisu izbori. Znači,
sad
je, pa takav je trenutak, dakle sve je to jasno. Čak i oni stranci koji su govorili o opoziciji ranije, recimo 2020. godine, kakva glupost kao ne izlazite na izbore, sad im je jasno zašto oni ne bi izašli na izbore. Znači, nema tih izbora. Nema izbora. Ne možeš da organizuješ izbore ako milion ljudi u tvojoj zemlji koji su glasali za ove kaže ovo nije u redu. Dakle, ne možeš da organizuješ izbore koji su izbori. Znači, ti možeš da praviš šta god hoćeš. Znači, ti možeš da praviš te svoje cirkus. Nema nikakvih problema. Mi znamo da i danas ovaj čovjek vlada preskačući svaku, kakve zakone, kakve institucije, kakva ovlašćenja. Ja opet kažem, gledao sam danas Anu Brnabić, meni je drago da se ona poziva na zakon, ali drugovi, pa gde ste vi 12 godina? Šta vi radite 12 godina? Kad ste se vi pozivali? Pa Vučić nije u svojih 1.680.273 javna obraćanja u 12 godina 3 puta rekao reč demokratija. A i kad je pomenuo, to je bilo kao posprdno onako kako desničari kod nas koriste, kao eto vam ta vaša demokratija, kao da je to neka guba, kao da je to neka bolest, neki virus. I ona se kao danas. Tako da su to po meni taktičke sad stvari. Znači, taktičke stvari. Ne mogu oni to da ignorišu. Znači, oni više to ne mogu da ignorišu ako žele iole iole mirnu, stabilnu, koliko god. On to što priča i svojim biračima, mir, stabilnost, ne može da ima više sa takvim izborima. Sa tim je završeno. I on to zna. I on to zna, naravno kao i uvek. Još prolongiraj, još pomeraj, još zateži, vidi, vidi dokle da li su odlučni, da li su uporni. I opet kažem, danas kaže Miki Aleksić, nema izbora. I zaista nema izbora. I to je to. Ili ćemo ostvariti neka poboljšanja. Pritom opet opozicija, oni im kažu, pa kao vi ste sad došli sa tri neka nova. Pa ne, oni nisu došli sa nikakva tri nova zahteva. Ova je rekla kao mi hoćemo da ispunimo ove ODIR preporuke. Pa ima tamo preko 20 preporuka. I vi znate, kao vlast, da ne možete te preporuke da ostvarite u ovako kratkom periodu. I onda dođe opozicija i kaže, pošto ne možemo u ovom kratkom periodu da napravimo sve ovo, na što se vi obavezujete, na što vaš predsjednik se obavezuje, govori javno, govori strancima, govori svima. Evo tri stvari koje treba da uradimo. Da bismo nekako ušli u izbore koji opet neće biti regularni, ali ajde da kažemo, napravili smo neki pomak u odnosu na decembar. I to će morati na ovaj ili onaj način da se dogodi.
Pomeni. A ja ti ne slažem se da protesti, oni su imali svoje, ljudi imaju velika očekivanja i naravno bilo je tu u nekim slučajevima da nema B varijante izlazne strategije i tako dalje, ali oni su mnogo promenili. Znači, opozicija je legalizovala ili legitimisana sa tim protestima. Ljudi su je na kraju i dali ogroman broj glasova na izborima, znači potpuno je drugačija situacija nego 20. 22. I imamo sada i širi krug te opozicije, jer prvi put se dešava da ta desna, koliko toliko organizovana, oko DSS-a, novog DSS-a, ponavlja isto, zajedno nastupa sa Srbijom protiv nasilja. To je nešto što Vučiću ne daje za pravo da može kao onda da kaže ne morate, imam ja neku svoju, a u međuvremenu ta njegova opozicija koja pogledaš unazad, on svaki izborni turnus ima neke trojance.
Uzgaja,
ali sad je to sve istrošio. On je već najavio taj širi front. Znači, od prošlih izbora zavetnica je sada kod njega. Od pretprošlih izbora Šapić je sada kod njega. Ne znam, nije, sad mi ostao samo Nestorović. Znači, on ima drugačiju situaciju nego što je imao pre dve godine ili na četiri, kada je mogao da kaže mogu ja i bez vas, sigurno će mi ovi dati legitimitet iz Evrope, kao što je bilo. Mi smo se opet polagali nadu da se neće desiti, ali vidimo da su sve lokalne samouprave, iako ni jedna nije imala legitimitet, zbog toga, zbog bojkota opozicije, sve su izgorele 4 godine i donosile važne odluke i trošile pare građana. Znači, izgurali se. On sad ne sme da ulazi u taj rizik, da mu ne izađe sada sva opozicija, jer ovo drugo mimo ove dve grupacije više nije opozicija, može da se predstavlja kako god hoće, ali nije. Tako da vidjet ćemo šta će se desiti. Ja mislim da ni to što ona danas će raspisati za drugi, on nije uopšte, slažem se s Lobom. Nije
dobro, ja se slažem s vama da zadnja riječ nije pala, ali ne djeluje vaš optimizam, dakle, da izbora neće biti ono kako ti kažeš, Slobo, i ti, Žeko. Ja ne vjerujem da postoji neka snaga sa ove druge strane, koja njega može prisiliti, dakle, mogu Vučića zvati iz Brisela, pa onda kaže, ok, nisu izbori 28. aprila, bit će 2. juna. Ali može i onda zove Brisel, pa kaže, ok, šta treba oko Kosova? Je li neki problem u Republici Srpskoj?
A šta još ima oko Kosova?
Pa ima oko Kosova, neko kad tad mora da potpiše taj pravno obavezujući ugovor. Neko otprilike mora da krene u ono što se zove normalizacija.
Ali nema to sa Filipe veze. To sad došli smo sad do jedne granice gdje to više nema veze, jer da je to tako, da on to može, tante za kukuriku, ne bi on išao sad, on bi napravio i u Beogradu bi napravio onda vlast, tu većinu. Znači, on bi napravio tu većinu i rekao bi, ajde bre, neću više da se bavim vama, ja sam već dogovorio poslove oko EXPA, bre, čekaju me ljudi, mašine, ovo ono, imamo tu da zaradimo milione. Znači, ne zanima me, neću više time. Znači, ne može. Opozicija, ova koja stoji naspram njega, ona je mnogo blaža od onoga šta građani koji su protiv njega misle o njemu. I on to zna. I to je nemoguće, samo ti kažem, znači to je nemoguće više ignorisati. To nema veze. Dakle, ja bih rekao da građani ne da nisu, ti kažeš oni neće ići na proteste, nema veze sa protestima. Nego ima veze sa stavovima. Znači ima veze sa stavovima. Dakle, građani su sada mnogo radikalniji prema Vučiću i njegove vlasti nego što opozicija to govori javno. I on to zna. I zbog takvih stvari on mora da napravi neki ustupak ako ne želi da Srbiju zaista odvedu jednu mračnu šumu u kojoj apsolutno se neće znati ko gde udara, gde ide i šta se tu dešava. Dakle, on je sad pred tim izborom, a plus na to dodaj Kosovo, dodaj Republiku Srpsku, dodaj ovo što sad oni vole da pokušavaju da iskoriste, da preokrenu svoju korist, tu priču o rezoluciji Nemačke i Ruande u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i tako dalje. Dakle, to je pride, ono što smo pričali prošli put. Znači, to je dodatno. Tako da jedino ako je čovjek slep i glup, a ja ne mislim ni da je slep, ni da je glup. On je ošamućen, naravno, od moći. Ali da je glup, ne verujem. Tako da mislim da će on dobro da razmisli i da će videti da se te stvari nekako izglade, da se to sredi, da se pronađe politički način. Jer ova debata između opozicije i vlasti je politički razgovor. Nije tehnički stvar. Nije tehnička stvar. A on voli da to stavlja na tehnički nivo, kao kad ode opet se vraćam na Kurtija, kada je tu tehnički. Kakav tehnički? Sede dva predsednika. Kad sednu dva predsednika, oni rešavaju političke stvari. To ono što njemu Kurti stalno govori. Ja smo tu da rešimo političke stvari. Ovo tehnički, to zovi ove inženjere. Svečlje, ove Petkoviće, to oni nek završavaju. Tako i ovo.
Rekao. Kažem ti, ja znam da je vlast mnogo jaka i dalje i da ima poluge u svojim rukama, niko nije toliko uzurpirao sistem državni i pare i napravio, ali ovi se bude. Evo sad imamo pre neki juče, jeli Nestorović ne dao ovim svojima pare, kao što smo komentarisali. 80 nešto hiljada evra, i njega zovu doktor smrti, jeli?
Ja ne znam da tako rekao zove, ali ajde.
Dobro, ali i on je najavljivo, uterano se u tesno za vreme korone. On 80 nešto hiljada mesečno ima Nestorović. Znači, ako ima Nestorović, znači ove opozicijane grupe imaju, koliko čujem, cela lista Srbije protiv nasilja dobija mesečno 300 hiljada evra. Pa sad s tim parama možeš malo da podigneš i svoje odbore, to isto ne ide na ruku Vučiću, jer moraju, konačno će i ovi doći do nekih para, pare naravno nisu najvažnije u ovom, kako se zove, mora da postoji i uverenje i entuzijazam i sve, ali su mnogo važne da bi ti mogao da imaš organizaciju, da bi pokrio, da bi se nekako suprotstavio ovima. Tako da je promenjena drastična situacija u odnosu na prošlu, pretprošlu godinu, ne pričamo ovo dalje unazad, i bez obzira na ove sve i dalje koje primećujemo te nesuglasje u nekoj opoziciji da ima i dalje šumova, ali je to daleko, daleko manje od nekog prošlog vremena. I meni je sad ono...
Srce ti je mirno.
Nije mi srce mirno, meni je sad ono što plaši, što to, zašto je... Jer ne bi ni on izabrao ovu nacionalističku retoriku kao glavni motiv predizborne kampanje, da mu ne gori. Ja mislim da bi se on zadržao na projektima, ovi su... Jer on nije govori, ovi su lopovi, mi smo pušteni. Sad kad je narod vidio da su i oni lopovi, to više mu ne pali toliko. Nego mu pali opet ovo.
Pa ja sad ne znam, da vidim koliko je narod imao priliku gdje da vidi, jer znamo u kakvoj su situaciji mediji, a opet s druge strane imamo i to istraživanje koje kaže da Vučić vozi u Beogradu, ne govorimo o istraživanju koje Vučić govori, govorimo o jednom ozbiljnom kredibilnom istraživanju.
Pa on ga isto citirao.
Pa da.
U nedovom istraživanju. Rekao, evo imam ja ću
dati. Tako je, i imamo neki 20-25% ispitanika koji ne znaju ili neće izaći na ponovljene izbore, što je fakat. Fakat je da je opozicija i pred prošle izbore izlazila sa porukama ne brinite ništa, imamo ljude, čuvat ćemo kutije, neće biti izbori pokradeni i tako dalje. Desilo se da je u izbornoj noći opozicija bila nedorasla, da su se pojavili nakon Ane Brnabić, nakon Vučića u 10:30, kad nisu imali Bog za šta da kažu. I vidjeli smo zapravo i drugu stvar, da obrana te narodne volje posle izbora nije bila nešto impresivno. Dakle, ako izuzmemo jedno ili dva veća okupljanja, to se sve rasulo. Dakle, jeste, upravo ste, nije onaj Vučić. Ovaj Vučić nije onaj Vučić. Nije SNS, ovaj nije onaj što je bio. A nije ni opozicija ono što je bio. Dakle, došlo je do pomjeranja. ali ja ne vidim u ovome trenutku, bar kako opozicija može da sačuva kredibilitet, kako da digne te lokalne odbore, kako uopće da ojača i animira građane da se uključe u politiku, ako kaže izbora neće biti, pa budu neki izbori, a ovi kažu, a mi onda kažemo, pa mi ne priznajemo te izbore. To ne biva, to se ne dešava. Dakle, kad pogledamo izbore od 2020. Vidjeli smo da je čitava poruka koju je poslala opozicija bila ok, sjedimo kod kuće. I to je bojkot, mi kažemo super. Ili nađu neki saobraćeni znak, a nemam pojma, gore kod mene na Zvezdari, pa prelepe, stave bojkot. I to je bilo to. Ima li nešto više? Ako kažemo izbora neće biti, šta onda radimo? Kakav je plan? Kakva je poruka građanima? Ili, ako mislimo da nije pala zadnja riječ, da i Vučić razume ovo o čemu vas dvojica pričate.
Da, on ovo sluša, ja ti kažem da će on tako i raditi.
Da, ako ovo sluša, jel?
Da, sluša, apsolutno.
E, dobro, on će sad da to rasposluša.
Ne sad, mislim, pogledaj kad postavimo ga.
A to, pa dobro, to.
Možda da se mi sad sluša, ne sluša sad.
Što
da
ste mi sad slušali, je to neki problem.
Što bi ima čovjek velika posla, šta ti je.
I u tom trenutku ide ta priča. Koliko je zapravo građanima jasno čemu je ovdje riječ. Dakle, ako se ne ide na izbore, kako se to ne ide na izbore?
A zašto mi sada, posle samo nekoliko mjeseci, sumnjamo u racionalnost građana kad su već pokazali? Nedovistraživanje je sada u mrtvom periodu. Za mjesec dana se zakuva predizborna kampanja, svi će znati da su izvori.
Za koliko će se zakuvati? Ako se zakuva kao što se prošli put zakuvavala, onda, brate, bit će genijalno. Znači, prošli put opozicija ostvarila rezultate ne zahvaljujući kampanji, nego uprkos kampanji. Kampanja je bila...
Ali to je ovo, Filipe, što ti ja govorim.
A šta mi govoriš?
Pa ni Voja Koštunica nije imao nikakvu kampanju 2000. godine.
Bajket.
Pa kakvo je on imao kampanju? Pa koje su bile njegove poruke? Aj, seti se nekog njegovog nastupa. Pa setiš se samo, brate, plakata na kome piše čovjek koji sme da vas pogleda u oči. Znači, znaš, jednu parolu. A
da nisi možda bio u Čačku.
Ja se sećam i plakata. Bilo ih je došlo u Kikinu 30 plakata.
Ja nego je, kako ti kažem, to je bio taj trenutak. Gotovo je. Tako i ovaj čovječe ne može više da gura ovako. Ne može, jer zato što stvar kreće protiv njega. Znači, ja ti kažem, nema ni mira ni stabilnosti. Nema, to je lažna priča. Znači, to je lažna priča. Ne možeš ti da varaš sve vreme, što kaže pesnik. Jasno je njemu. Znači, nema većinu u Beogradu, nema većinu u Novom Sadu, nema većinu u Nišu, nema u nekim drugim gradovima. Džabe mu namicanje, džabe mu ta inženjering. Uzmi druže, ako je tako, poništi onda lepo. Mi ćemo reći, ti si poništio to, nema izbora. Zašto? Dakle, on je na slobodnim izborima došao na vlast, a održava se na vlasti tako što je ukinuo slobodne izbore. I sad ta stvar mora da se promeni. Dakle, mora da se promeni, zato što je opstanak ove zemlje u pitanju. I više zbog toga, a manje zbog Kosova, Republike Srpske i tako dalje.
Dobro, ti meni sad, izvini, Željko, da ću ti reći.
Dobro.
Ajde, ja da budem neki đavolji advokat.
Ajde.
I jesam do sada bio.
Hvala.
I treba.
Znači, mi sad pričamo, ti kažeš, građani su radikalniji od opozicije i sve se je promijenilo i ne može više. Koliko puta si to do sada čuo? Mnogo puta.
Ne.
Mnogo puta.
Ne.
Dobro, svijet je počeo juče. Ali ja ne vidim ništa mjerljivo na osnovu čega mi to možemo da tvrdimo. Vidim jednu drugu stvar. Da me pitaju ljudi, treba li izaći na izbore, ne treba li izbore. Hoće li biti izbora, neće biti izbora. Ovo što ti kažeš, a onda ja odgovorim kao ti, izbora neće biti. A on kaže, kako, brat? Kako? Šta kao, odjednom ja ću otvoriti radnju samo zbog izbora. Ja ne vidim, ja zaista ne vidim da u situaciji u Srbiji, u ovoj situaciji, postoji neka veća napetost. Ne vidim čak i da je toliko društvo podijeljeno. Ja vidim da oni voze tako kako misle. Da li im je lakše danas nego što prije, recimo, 2 ili 3 godine? Pa vjerovatno nije. Da li su u krizi? Ni to ne vjerujem. Dakle, ali ono što ne vidim i ono što mi je najvažnija stvar, dakle, to je strategija opozicije. I znaš, nemoj sad da pričaš o strategiji opozicije, oni znaju. Ja ne znam šta znaju. Ja ne znam kakav su plan spremili. Ja vidim da teče kampanja SNS-a, ne vidim da opozicija vodi bilo kakvu kampanju. Da li ćeš izaći na izbore ili nećeš izaći na izbore, to ćeš onda odlučiti u jednom trenutku kad vidiš imali smisla ili ne. Ali ako odlučiš da ima, a nisi radio kampanju, ti si prijatelju pogrešio. Kakva kampanja, Željko, 15 dana prije izbora ili mjesec dana prije izbora? Pa ako te dovede dotle, ti nemaš vremena.
Ja sam, najkraća kampanja je bila za izbore 24. septembra. Ja nisam do sad posle toga, ne znam da je bilo. Počela je krajem augusta i održana je u naredni 20 dana. Brzo, ali... Svatam ja šta ti je, svatam ja šta
ti hoće. Samo malo, samo da se vratim, kad su već dva puta potegli 5. oktober, 24. septembra, ljudi, potpuno druga situacija. Srbija, niti je član Ujedinjenih nacija. Bili smo bombardovani na Kosovu. Mrković pravi gotovo je sve stalo. Ljudi više nemaju para, to je bila katastrofa. Dalje se od toga nije moglo ići. I ako ćeš pošteno, ta kampanja je trajala godinu dana, najmanje.
Trajala je, prestajala, ali govorim prava ta kampanja koja ti govoriš kao izborna je trajala kratko i ono što, ponovo se vraćam na ovo, meni je to isto neki lakmus papir, znači uvodeći u kampanju te nacionalističke strasti, insistirajući na tome, ja mislim da to je pokazatelj da je on slabi na ovim drugim temama i da mu je to sad adut, za koji on zna da može da se obije o glavu. Jer ti uvodiš društvo u jedan kovitlac, ko zna šta može da ispadne od toga. Jer ti ako svaki dan sada je krenuli su, prozivaš svoje sugrađane, znači oni su sada, nemaju više domaćih izdajnika i stranih plaćenika, svi smo neoustaše sada.
Ustaše.
Znači, ako si došao na taj nivo da ti svoje građane, koji ne misle kao ti, upoređuješ sa jednim od najzlokobnijih režima ikad u istoriji planete, kojeg su se gadili i ovi zločinački nacisti, šta su ovi radili. Ako si spreman to da uradiš, znači tebi nešto neštima u tom programu tvom, jer ti si išao, gradim puteve, ne znam nija,
i delio lovu,
ovo ono. On je prvi put, sad je to ista poruka. Znači, brojke su jasne. Inženjering je doveo do toga da u Beogradu bude nerešeno. Znači, nije on izgubio, možda kaže, ali nije ni pobedio. Prvi put. Prvi put je poslata poruka, građani tamo kaže, šta je u Beogradu? Nerešeno. Nije Vučić pobedio, kako da ne pobedi?
Pa nije prvi put, drugi put, 22. je isto bilo nerešeno.
Ali je, a zašto je tada uzeo bez ikakvih istučavanja i deo zavetnika i deo POKS-a, samo i preveo i napravio vlast? Zašto sad nije? Pa što nije?
To nije pitanje za
mene. Dakle, odatle izvlačimo sada, to su neke činjenice, dakle izvlačimo nove
zaključke. Izvlačimo dakle da nismo mogli kapitalizirati svoju pobjedu, dakle to opozicija nije mogla uraditi, a nije mogao ni Vučić. Dakle, pale su
dobro, ali ajde, da ne vodimo
nije. Pobjedio. Pale su karte, nije pobjedio, nije ni izgubio.
Ali okej, ti si rekao poentu, znači ovi treba da idu u kampanju, niko to ne spori. Dakle, oni treba da idu u kampanju, kako da kažem, ja mislim da oni nešto rade.
Ja ne znam šta rade.
Pa otkud znam, evo isto kao i ove, viđam ih na ulici, ja ne znam kako inače da vode kampanju.
Znamo da su građani bijesni, znamo da su građani radikalni od opozicije, jel tako?
Da.
Ali ne znamo šta radi opozicija, to je problem.
Ti kažem, pa nismo i mi sad savjetnici da i mi govorimo šta da rade, dakle ja ti kažem, jel treba oni da imaju kampanju, da treba da imaju kampanju. To je to, i to je u redu. Kako ti kažem, oni će, vlast će raditi šta radi, mediji, koji mediji. Pritom, recimo, ja mislim da se precenjuje ponekad i ta stvar sa prisustvom u medijima. Znači, ti imaš ovde jednu medijsku operaciju koja traje najmanje 10 godina, da ne kažem 12, 10, 10 godina, sigurno. Gde su mozgovi promenjeni, gde su perspektive promenjene. I sad kad kažu oni, pa Željko, ti moraš, druže, da uđeš tamo u njegovo biračko telo. Koje biračko telo? Ne možeš da uđeš ti u biračko telo pravog radikalskog birača. Tu nema pomeranja. To je pod jedan, pod dva. I Vučić zna, i svi znamo, da tih njegovih 1.800.000 u decembru nije 1.800.000. On je možda 1.200.000. A ovo drugo je, kako da kažem, potplaćeno, namešteno, doterano i tako dalje. To nisu fanovi njegovi. Tako da to je naša situacija i mi to svi znamo. I kako da kažem, nije ovima jednostavno sad to kao sad ćemo da promenimo. Oni ljudi pokušavaju, kaže daj čuče, promeni uslove, promeni nešto, daj radi nešto. Hoću kažem, ako ništa drugo, barem postoji jedna vrsta kontinuiranog pritiska koji je fokusiran od kraja izbora. da, oni su moguće mogli da vode bolju kampanju, mogli su bolje da se ponašaju u večeri u izbornom danu, mogli su možda jače proteste, ne znam šta da urade posle toga, sve je to moglo, ali postoji jedna konstanta, znači postoji jedna vrsta pritiska, postoji činjenica da je ta tema ovde tema poslednjih koliko, četiri meseca. I Vučić, uprko svemu, svoj moći, svoj prednosti, to je kao imam 10% više, on to ne može da zanemari. On to ne može da prevaziđe. Tako da to meni govori o...
Ja bih volio da si ti u pravu. Kod mene ostaje, ajde neću reći skepsa, prejaka je riječ, ali ostaje neka vrsta zabrinutosti. Oko opozicije se jako dugo vuče taj miris gubitništva. Dobar dio građana, bez obzira, eto to su makar neki s kojim ja imam posla, su razočarani, zabrinuti, ne vide jasnu perspektivu. I ovo čemu mi sad pričamo nije široko prodrlo u javnost. Dakle, mi pričamo o uvjetima izbornim i o izbornim taktikama i tako dalje. Mislim da većinu građana to suštinski ne zanima. Mislim da ih građane, one koji su protiv režima, zanima smjena tog režima, a ne način na koji će do toga doći. Mislim da ih zanimaju jasne poruke, mislim da ih zanimaju jasan neki rad da se vidi. Jer, pazite, jeste, oni su bili tamo, gdje su bili sad kad su vodili ove pregovore u nekim kancelarijama,
u parlamentu.
Parlamentu su bili, vodili su tamo u skupštini, pa se onda pojave na konferenciji za štampu, pa se pojave, ne znam, na nekom, ali ne, građani
ali čekaj,
ne vide.
Sad, ti si imao pre nekog vremena da se pojavljivali pojedinačno. Sada već godinu dana emituju, a sada još dodato sa ovim Jovanovićem i Čičinim unukom. Znači, sada je još kompletnija slika, sad i on i tom slikom emituje svaki dan. Sada ja da sam birač koji nije upućen. I opet ako ovi su pre svaka vaška obaška, a gledaj sad, sada su svaki put svi zajedno.
Ali ja mislim
sinhronizovani. Pa čekaj, ti nezadovoljni su rekli, što se ne ujediniti? Ovi su ujedinili. A sad smo opet razočarani. Pa čekaj, ja sam ovaj, ovih godina i ti izgubili ovo društvo koje nije po našoj volji, je li tako? Mi smo manjina. Ali opet gledam kroz prste, navikao sam se, pa tražim najbolje moguće rešenje u datim okolnostima, ne može da bude Srbija onako kako bi ja voleo da bude, a to je da bude ponosita, da se ponosi svojom istorijom, a istovremeno da se liši ove svoje bliže prošlosti, da prizna ovaj, da se oslobodi tih ljudi koji su nas osamotili za vijek vjekova i da što pre izađemo iz tog mraka 90-ih, jer to nam se non stop vraća. I ti isti ljudi i dalje vladaju. I to je nemoguće. Ali ja isto, evo, živim tu, pa pokušavamo korak po korak. I mi koji smo, na primjer, nisam na prvoj liniji fronta, ali smo tu uvek nešto izloženi. Koga prvo pominju kada spišu saopštenja, meni u Kikindu, vama ovde u Beogradu, nego tu nas i ovaj krug. Pa opet imam strpljenje i ne razočaravam se. A od tih suflera, što ja znam po mojoj maloj sredini, znam sve koji su tako jaki na rečima i non stop su nešto nezadovoljni, a nisu ništa uradili ni u svom životu, niti aktivistički da to nešto pomere. A neko ko je radio, ja isto sam nezadovoljan što veći deo opozicije i dalje titra toj desnici i tom populizmu koji kao mi smo jedini nadarali u onim ratovima, svi drugi su krivi, mi smo nedužni, nevini, mi smo ovaj, kako se zove, nebeski narod, sve to, znači, to sve ide na živce naravno, ali sve to kažeš sebi, pa samo je i prvi korak da napravimo. Jer pad Vučića i njihovih ne znači da ćemo mi biti srećni i da će odjedan put procvetati. Znamo i mi kako će izgledati Srbija posle Vučića. Ali daj napravimo tu prvi korak da ponovo zaličimo na zemlju, da ponovo budemo nalik demokratskoj nekoj parlamentarnoj demokratiji gde se poštuje bar ti slobodni izbori koje on ukinuo od kad je došao. Bar je to bila baština tog 5. oktobra da niko nije krao na izborima i da si na televizijama imao koliko toliko ravnopravni tretman za sve.
I još jedan samo sitan detalj, samo sitan. Da. Dakle, imali smo dva ta sastanka u ponedjeljak i u sredu. Obe grupacije su zapravo, ne obe grupacije, nego ova grupacija opoziciona imala svoje posle obraćanje medijima i Ana Brnabić kao predsjednica parlamenta i vođa te delegacije vlasti je govorila posle njih. Ako ništa drugo, tu niko nikog nije vređao. Što je već po meni neka promena. Možda sam ja naivan i pričam ko ješta. Ali je to po meni velika promena u odnosu na one nastupe koji su skoro bili, dakle mi možemo da se setimo, to je bilo blizu, u septembru, recimo kad se skupila opozicija i rekla mi smo došli, evo dokument, tražimo izbore u Beogradu i u Republici. Znači onda je posle toga izašao Orlić koji ih izvređao na mrtvo ime. Pa je rekao šta će kao oni da rade. Ako ništa drugo, ova žena, ja nisam čuo, nije nikog vređala. Ona je naravno izbjegavala da odgovori na pitanja novinara, jer nema odgovora. Znači ona ne može da odgovori da nam kaže, pa znate šta, mi smo ove lokalne samouprave 65 napravili baš zato što imamo tu šemu sa inženjeringom. Ona to ne može da nam kaže. Ali čim toliko troluje, 15 minuta u krug vrti nešto, a ne kaže ništa, po meni to je to. Ali kažem, dakle, po meni stvari se negde pomeraju. Da li će ishod da bude pozitivan? Svi bismo voleli. Ne mora da znači da će biti. Ali te stvari se pomeraju i moraju još da se pomeraju. Da bi se pomerale, mora bude veći pritisak. I onda će stvari ići ka boljem pomenu.
A misliš da je dovoljan pritisak to što kažeš neće biti izbora? I neće biti izbora, mi kažemo neće biti izbora, kaže.
Pa čekaj, ovo je prvi dan, mi sad komentarišemo nešto što se desilo pre par sati.
Da,
vidjet ćemo kako će se stvari odvijati, mislim da...
Ali vas dvojica ste generalno optimistički.
Ja sam ceo život optimistički i kod Miloševića sam bio
optimistički. Zašto da ne budemo optimisti ako verujemo da smo u pravu?
Budra izrak. Ok.
Ali da spojimo, izvoli.
Ajde, reći sad. Pa se meni kažu da ne dam riječ, da sam ovakav, da sam onaka.
Jel tako kažu?
Da, kažu da je ono sa ovim...
Imaš, znači, kvalifikaciju u sljedećem mandatu da te uzmu ovi Srbija ne smije da stane, da budeš speaker parlamenta.
Srbija ne smije da stane?
Ne, Srbija ne, pa da, pa to su...
To bi moglo biti.
Vučićevi.
To, ali treba bi zvonca. Pa evo što da radiš, kako da radiš taj posao bez zvonca, znaš, on ne zna o čemu se glasa, ne zna o čemu se raspravlja, moraš da mu kažeš, ne možeš svima pojedinačno da govoriš, ti stisneš zvono, pa se glasa. Dobro, uglavnom, možemo se složiti, nadam se, sve jedno u stvari, pa da pređemo još na neke teme, vreme polako curi. Jeste Srbija, jeste u krizi, postizborna kriza od 17. decembra nije zatvorena. Idu novi rezultati, to je na neki način i vrsta pozicione borbe, a i boga bi borba živaca. Dakle, oba dvije strane treba da vide gdje stoje, kako stoje, s čim raspolažu. Ono što ja mislim da je u ovom trenutku za opoziciju hendikep, jeste što je SNS u punoj kampanji, dakle oni idu od vrata do vrata, štandove i tako dalje, nemoj se mraštiti, to je jako važno, to je jako važno i ovi očigledno kaskaju. Dakle, i vjerovatno će ta neka procjena, da li će izbora biti ili ne, u ovom tom smislu slovo, da li će izbora biti ili ne, otprilike, pa pretpostavljamo do tog 18. aprila, jel tako, kada padaju ti neki zadnji rokovi, i tada će se zapravo vidjeti ko s čim raspolaže, koja strana s čim raspolaže, ja i dalje mislim, da bi bilo kakav bojkot izbora na neki način bio pogovor po opoziciju. Mislim da bi se to osjetilo u cijeloj Srbiji i ono što bojica pominjete, dakle, stigle su neke pare, postoje neki odbori, dakle, bez nekih učešća na lokalnim izborima političke partije ne mogu da imaju odbora, jer što bi motiviralo bilo koga u bilo kojoj sredini da je član odbora bilo koje partije, ako ne učestvuje na izborima i ako nije u prilici da se bori za vlast u lokalnoj sredini. Dakle, puno je otvorenih pitanja. Ne znam, treba neko nešto hoće da doda?
Pa ne, ja mu rekli smo. I više nego što smo smeli.
A sad da dođemo na nešto. Ja stvarno priznajem da hodam ulicom pa vidim neku djevojčicu malu, tako 2-3 godine, ona se onako dobro zagledam. Možda je Danka. Dakle, mislim da je to jedna od trauma koja pritiska Srbiju. Mnogi ljudi su zainteresirani, mnogi ljude prate vijesti i tako dalje. Ali opet, nažalost, imamo ono što smo već toliko puta gledali i kad je bio Ribnikar, Dvona, Malo Orjašije i kad su bile neke druge otmice. To je svaki put kad pomislimo da su tabloidi i te tabloide televizije, da je to dotaklo dno beščašća i neljudskosti, E onda vidimo da smo pogrešili, da se to nastavlja i da za te ljude, za te firme, za te medije dno ne postoji. Ako smo gledali savjet iz režije, ajde ti to znaš iz televizije bolje, kako to izgleda, kaže na bodiga, to će biti dobro za šer, koga ujaka od nestale djevojčice. Onda kažeš, braćo i sestre, gdje mi to živimo, kako su ti mediji, kako su to...
Dobro, dobro, ajde, mi smo iz medija, da se ne pravimo sada, mi ne znamo šta je. Dakle, mediji živu u jednom surovom okruženju, kako da kažem, nemilosrdne bitke za sada u ovom dobu, za svaki klik, za svaki rating poen i naravno da u tome prelaze sve granice. Srbija je tu zaista jedan ekstremni slučaj. Ljudi koji prate medije i globalno vrlo teško će naći sličan pandan u ovome što mi imamo u Srbiji. To je sve što, to smo mi sve čuli, mi sve to znamo i tako dalje. Ono što mislim da treba ljude da brine građane više jeste da naravno opet nema tu nikakvih institucija koje reaguju. Mi imamo ipak i te regulatore koji bi mogli da reaguju bez obzira što se neke stvari pojavljuju na kablu ili novim da nacionalnim, naravno i tako dalje, ali kako da kažem, javnost je u toj meri anestezirana užasom u ovih 10 godina koje sam malo pre pomenuo, da i ovo što mi pričamo, kako da kažem, to ti si tamo član nekog etičkog komiteta novinarskog, pa sad vi kao pravite neka pravila i tako dalje. Pa se tu kao vi nešto zainteresujete. Ja mislim da ljudi to uopšte ne kapiraju, da su oni operisani i da je ta operacija trajala dugo sa jednim jasnim planom i mislim da je ta operacija na našu štetu uspela. I prosto nije to samo, kako da kažem, jedna medijska stvar. Ja verujem da svako od nas ima situaciju u kojoj ljudi na nekim grupama, na nekim viberima dele svakakve gluposti, da uopšte nisu svesni šta tu
šta
rade.
Čine,
ja neću sad iznositi primere sa nekih školskih grupa, šta ljudi rade, kakve stvari pišu i tako dalje, šta pokazuju deci i tome slično. Ali kažem, to pokazuje jedan haos u kome se društvo nalazi. Nije to samo Srbija, rekao bi, to je svuda, ali kod nas je ekstremno. Zbog elementarne medijske nepismenosti. Dakle, ljudi prosto ne znaju šta je to, reaguju na senzacije, a mediji, ovi koji hoće da zarade, tu senzaciju samo pojačavaju. I onda teraju stvar još dalje, još dalje.
Željko? Da, publika je ta sada isto problem, zato što publika ište to, naviknuta. Podizao si non stop prag i ona je naviknuta na to, neke stvari su ušle normalizovane i mi imamo problem ne samo sa ovim ljudima bezobzirnim koji vode te medije, mi bi mogli da je malo, da dođe na neki promena pa da probamo da uredimo društvo, mora se krenuti od tih uređivačkih politika, pa tu jer i ministarstvo informisanja ima pravo da reaguje na štampane medije.
Tako.
REM pokriva elektronske, ministarstvo je moglo već u ovih 7 dana da preda tužilaštvu prijave protiv svi ti koji su objavljivali ove vesti o maloj Danki, o mami, o ovome, onome, koje su im očigledno i doturane iz policije, znači tu ima i država mnogo posla i sa svojim organima, videli smo i tamo da je u Boru neki pao, tako u svakom mestu ima neki koji...
Ali nije prestalo.
Ali čekaj, da, plus ispravite prestalo. Me, evo samo pitanje jedno, možda sam napravio neki previd, evo pa da se s vama konsultujem, da li je neko za ovih 9 dana, koliko traje potraga, iz policije, tužilaštva, se pojavio bilo gde?
Na Pinku, ova majorka.
Ne, to ne računam. To ne računam. Ne znam koja je ta žena, ne znam koja je njena funkcija. Da li je bila neka, bilo kakva strukturirana konferencija za medije ili su oni poučeni iskustvom Veselina Milića posle Ribnikara odustali? Znači, gde je ministar, kako zove, Gašić?
Eno ga tamo u Boru.
Ne bi bilo. Znači, ovo je situacija. Zapravo svi čekaju zvanično, znači ono da vide da neko vodi taj proces. Ja mislim da bi se šteta smanjila.
Kako ne?
Kada bi ti ljudi koji su u državi, znači to je ono što nas brine, vodili te procese, kada bi oni znali da se ponašaju, kada bi znali da vode te krize, oni prosto ne znaju da vode te krize. Znači, ne znaju da vode te krize, ponašaju se mahnito, dele informacije okolo, naravno šta rade novinari, zovu okolo, pitaju, urednik mu je rekao, nađi mi nešto, radi follow up, ali hoću to, narod klikće, piši mi nešto,
i to je taj haos. Sve što da nastaviš, ili, pošto je slobo uletio.
Ono, kao, to je ono što dete je jedno nestalo i to pokazuje da je na mnogo, ako je oteto, opet ćemo postaviti pitanje kako je moglo da bude oteto, kako je prešlo granicu, gde su te naše službe koje se hvale, ulažu, svi su spremni, ne znam nije šta, a dete je izvedeno iz zemlje, tako sad kao neki podaci, daj Bože da je tako, da je živa dete, da nije negde nastradalo. Ovo je još jedna trauma koja je samo došla na niz trauma i meni je to simptomatično, no sad je vlast uvek pohitala da odmah drži konferenciju, da odmah nešto to, mada su i tu uvek grešili, a sada kad je baš isto potrebno da neko od tih zvaničnika ozbiljnim tonom i to skrene pažnju, da se ne igra u javnosti sa tim stvarima, da se ne šire dezinformacije, da se ne lupete gluposti, da se ne optužuje neko bez osnova, da se ne kriminalizuje ta majka bez osnova i tako dalje. Ali dobro, to niko nije uradio. A što se tiče medija, nažalost, takva je situacija, mi to ne znamo. A
sad ti mediji koji to rade, koji kriminaliziraju majku, koji puštaju dezinformacije, koji, ne znam, danas će objaviti ovo, sutra ono, koji maltretiraju tamo ljude, kao oni nemaju veze sa vlašću, kao oni, eto, vode tu svoju neku uređivačku politiku, hoće da zarade i oni žive u nekom, oni su nezavisni u svojim kompanijama i nemaju veze. O čemu zapravo govorim? Kad govorim o tom jeziku, jeli, kvazi te senzacije, tom tabloidnom jeziku, pa za tebe je slobo bila vijest što je Ana Brnabić sjela sa opozicijom, pa nikoga nije vređala.
Pa to je vijest. Pa jeste, to je vijest.
A mi živimo u državi gdje je potpuno normalizirano, prihvaćeno, da te sa najvišeg mjesta, pa onda naniže do onoga posljednjeg šarafa, neko pljuje, neko proziva, jesi izdajnik, sad si ustaša, potpuno normalno. Potpuno je normalno da se u ovome društvu, dakle ljudi koji bi trebali da budu neki simbol države, promišljenosti, odmjerenosti, verbalne i svake druge kulture, da se oni ponašaju kao uličari. To je isto normalno. I onda sve to prati i veliča ta štampa. I sad isto da budemo otvoreni. Kako dolaze do tih informacija, ako su informacije? Pa tako što svako zna nekoga iz tih struktura, policije, tužilaštva, Gorske službe spašavanja i slično, mada tu Gorsku službu spašavanja ne treba brkati, to je dobra služba i one rade odgovorno svoj posao, ali ti dolaziš dakle u situaciju gdje između tabloida i govora u tabloidu i onoga što govori vrh države, nema razlike, obratite pažnju.
Ne, polako, samo bih precizan, nije da nema razlike između onoga što oni govore, nego nema razlike u tonu.
Način,
u tonu.
Da.
Jer mi smo sad rekli, mi smo hteli da sad država nešto kaže. Jel tako? Znači, to smo rekli.
Da.
Znači, mi bismo voljeli da imamo ministra policije ili načelnik, koga god, ko je, ono što kažu seljaci, ko je nadležan?
Ko se pita?
Ko se pita za takve krize? Kažu, pita se Filip Švarm, on se bavi kad nestanu ljudi, deca i tako dalje. Evo, Filip će
ali
reći šta je šta.
Ali ću ti govoriti zašto nemamo. Ja ne mislim čak, ni da je to zbog svega onoga što se dešavalo posle Ribnikara i Dubore. Jeli, tad se pojavio Bilić, tad se pojavio ovaj ministar, Ružić, Gašić bio na toj konferenciji za štampu nekako najpristojniji.
Pa on nije govorio.
Zato je bio najpristojniji, nije ništa.
Zato je bio najpristojniji, a rekao je nešto kratko, ja mislim. Ali šta sad imaš, kad pogledaš ko ti donosi sve vijesti u ovoj državi? Samo jedan čovjek.
Ja, nemoj da idemo na tu stranu, molim. Nemoj da idemo na tu stranu.
Dakle, taj jedan čovjek da se ovaj...
Ima neki urednici, ima neki ljudi koji su nešto se školovali pa su poludeli, razumeš, znači, kako ti kažem, sad baš da on sedi, šta sad on sedi i kaže im, ajde
ne,
vi tamo,
ne razumiješ,
cepajte ovu priču ovako, ja u to
nisi me razumio. Taj jedan čovjek donosi sve vijesti. Pošto on ne može ipak da donosi ove vijesti, traga se za djevojčicom i tako dalje, postoji veliki interes, a da ne može niko drugi. Ako nije on, pa neće ti Bato Gašić.
A on će izaći, naravno, ako se desi nećeš, neki sreće.
Ako se nešto isto, desi, da da kaže, ako ne? Se nešto desi, on će reći. E, i zbog toga, pošto mora da ide sve od jednog čovjeka, on daje svaku inicijativu, svaku loptu on mora da pipne. Dakle, on daje svaku inicijativu, onda se ne može napraviti tijelo. Jer kao što ste vas dvojice govorili, kao što sam ja
ali
pomagao...
Ali to nikog ne lišava odgovornosti.
Naravno, ali kao što sam ja vama pomagao i pristojno vas slušao, ovaj, dakle, kad se razvalio instituciju, bilo šta što bi ovdje moglo biti nalik na neku instituciju koja ima neki svoj život. Zamisli, ti si sad napravio neki štab, pa ima u tome štabu neko ko se pita, pa u tom štabu postoji neka procedura, pa se zna ko šta radi, ko koga objašnjava, to je jedan zatvoren sistem. Ako ti ne možeš da drmaš taj zatvoreni sistem, ako ne možeš da ga podrivaš, ti se osjećaš da gubiš neku moć. E to je problem ove zemlje. Ja ne vjerujem lično da Vučić želi zlo Srbiji. Ja to zaista ne vjerujem.
Kako smo došli sad do ove teme?
Pa eto tako. E, onda dolazimo do toga zašto nemamo institucionalnog obavještavanja bilo čega. Zato što nemaš, zato što je svaka institucija razorena. I to je to.
Sve u redu, ali sve jedno. Znači, postoje, barem na papiru, postoje zakoni, postoje propisi, postoje institucije. Kad ne rade, kažemo da ne rade. Ali oni imaju odgovornost da rade. Dakle, ti policajci koji tamo rade imaju odgovornost. Sad, ja razumem pred javnošću, znači, takva je zemlja, ima ustav, zakon i sve piše. Dakle, takva je zemlja, imaju odgovornost i to je to. I nemoguće više pričati, pa dobro, oni ne rade, mi znamo da ne rade zato što je Vučić sve preuzeo. Šta mene briga što je Vučić preuzeo? To je pravno nasilje. On će za to da odgovara kad bude došlo vreme da za to odgovara. A ovi ljudi koji tamo rade, treba da rade svoj posao. Znači, treba da rade svoj posao. To je sve.
Hoću da ti kažem, mami, samo što ti ljudi ne rade svoj posao.
Pa nema veze, ali mi moramo da ih deramo, da rade svoj posao, da ih tražimo, da ih pitamo i to je to. Pa ne, nema drugog načina.
Shvatili smo.
Žeko. Ja sam teo da se nadovežem na ovu temu zato što je predsjednik države pre neki dan, navodno štiteći pravo Dinka Gruhinjića na slobodu izražavanja i obećavajući da će mu uvek štititi pravo na njegovo mišljenje, u suštini proširio optužnicu protiv Dinka i još je udario pečet, ono, Befel, dao i ostalima da mogu da ga poistovećuju sa Dinkom Šakićem, znači jedna konstrukcija, laž, je od nje napravljena suva istina na koju se sada nadograđuju svi, umjesto predsjednik države da kaže samo taj prvi deo rečenice, da se možda ne slaže sa Gruhovićem u nečemu, ali da on ima pravo da iznese mišljenje, to ne, on ga je ono, faktički mu nadsto novi krug.
Žigosao ga je.
I ono što je meni sada ove nedelje, to sam vam rekao da moram da pomenem, a to je ta, mnogi su se bavili, ali više da li je izlišno ta vrsta kriminalizacije, dehumanizacije, stigmatizacije koja se sprovodi na Pinku, Happy i drugde, kroz koju je sada prošao Dinko, pre njega Ana i mnogi od nas koliko puta. Šešelj je sad čito, čujem na Happy naša imena da...
Vjekoslav.
Ali je onda došla ta emisija, to što mene posebno tangira, jer se radi o RTS-u, jer se radi o našem javnom servisu, zahvaljujući kojem znamo sve, jel? I ta emisija RTS Oko koja je bila posvećena toj temi, slučaju. Znači, i sam uvod je bio već, znači to je još jedan, tako je paradigma onoga što RTS radi već godinama, a to je to pravljenje privida objektivnosti, neutralnosti, a u suštini su, u ovoj emisiji su, na primjer, bili mnogo poganije od ovih DJ-eva i tamo što se valjaju po ovim Pinkovim i Happy-ima. Znači to je toliko zločesto napravljeno i da zaslužuje svaku osudu. Ja sam izgoreo dok sam gledao. Znači, vi imate emisiju u kojem i uvodni prilog gde su oni, znači imate novinare koji su u stanju da išečkaju u Turskoj tamo ko je za koga glasao, kako je ovo selo. A ovde u prilogu oni se nisu zainteresovali. Ko su ti studenti koji su došli da blokiraju? Znači, novinar može za jedan dan sve to da lako otkrije, da uporedi, da vidi da su to ista lica koja su dolazila na razno razne skupove za razbijanje tih antifašističkih skupova, upada na tribine. To su neki ljudi koji se po Novom Sadu se zna da su tog Bosketa, neko koji je sada veliki biznismen, desna ruka Miloša Vučevića, sadašnjeg premijera, nekadašnjeg gradonačelnika. Svi iz studentskog parlamenta su na neki način aktivisti SNS. Ova devojka koja je predsjednica je bila na izbornoj listi Ruske stranke. Ničeg toga nema u prilogu. Ispalo je da tamo je, kako kaže, politika previranja na filozofskom fakultetu je naslov iz politike. Kako previranja, čoveče? Došla banda poslata od države da napravi haos tamo i da ljude neke otera iz tog fakulteta, pre svega Dinka, da ga na osnovu lažnih premisa optuži za ustaštvo. I onda ne samo njega, nego da proširi taj krug na sve nas koji smo rekli da je to laž i da Dinko kao izvorni antifašista nikad nije bio za ustaše, da je njegove pola porodice majčine strane poklale ustaše, izvini, moram ovo da zaokružim priču. Znači, ti imaš emisiju u kojoj dovodiš dva gosta, i uvek je u tim, i kada pokušavaju da budu neutralni, opet u toj emisiji RTS Oko, pošto ovo, kako se zove, podcast, pa sam već se dvoumim da li da upotrebim neku ružnu reč.
Nemoj.
Kao, nemoj, ja. I to RTS Oko uvek, znači i sada je bilo 2:1 i onda dodaš još i voditelja, koji je kao neutralan, u suštini sam izbor tema i uopšte da se raspravlja na taj način o tome je već je opredeljen. Jer to
činjenica
je sve laž.
Da ne opomene Markovića kada ga nazove Sabahudin.
I Peđa Marković, koga smo mi imali u našem, koji važi za nekog intelektualca kao umerenog. On čovjek u prvoj rečenici kaže šta je taj Sabahudin Gruhonjić napisao značajno. Pazi, cijela stvar je počela od toga što se Dinko sprdo sa ovima u vezi sa Sabahudinom. Znači, zašto su mi izmislili ime koje potpuno nema nikakve veze sa mnom? Znači, nisam Dino pa da budem Sabahudin. To ime koriste već 10 godina su ovi radikali naprednjaci koristili. I kako čovjek koji dolazi u emisiju javnog servisa, kao upućen, ne znam da je od toga i krenulo, da se Dinko s time zezoje, da kaže što kad već postoji Dinko Šakić, evo da budem Dinko Šakić, što da budem Sabahudin, kad nikad nisam bio
Sabahudin. Da, udrite jače.
Ovaj čovjek upotrebljava, kaže Sabahudin. Znači, meni je došlo da ne znam, nije, ja mislim da ja sam ga preškrabao, ja mislim da taj čovjek ne zaslužuje od novinarske ove naše esnafa nikakvu više poštovanje ni pažnju. Za ovoga zilota iz Novog Sada, nažalost, moram tako da ga nazovem, taj čovjek je odavno u toj desnoj strani, huška tamo po Vojvodini, to je sredina koja, eto, ima i takve ljude kod sebe koji su i profesori, koji govori, izdaje apel, gde sve nas naziva neoustašama. Mislim, šta je to? Kakvi to ljudi mogu da budu kad svoje sugrađane na taj način etiketiraju? Šta hoće? Hoće da se pobijemo?
Ne, nego hoće samo da mobilišu svoje biračko telo, pošto se spremaju za izbore. Izmislili su događaj.
Da.
Što je, dakle, ono kafkijanski, ali bukvalno, često se koristi to, kaže, to je proces Kafka, ovo je bukvalno na nivou Kafke i procesa. Znači, izmišljen događaj, izmišljene replike, izmišljena priča protiv jedne osobe da bi mobilisali svoje biračko telo u gradu u kome znaju da gube izbore. I to je sve što rade naprednjaci, po čijim je rukovodstvom ovo sve je urađeno.
A onda
I da dodam Filipu koji to voli, i sve naravno pod mentorstvom ovog Vučića koji je to aminovao. Znači, u javnom nastupu, dakle, pozvao ih da nastave s tim,
samo
da gaze,
da.
Jer je to njihova sada, kako da kažem, to je njihova parola za ove, za novi krug izbora.
Sad bi ja tebe mogao pitati, a kako smo do ovde stigli?
Do čega?
Do ovoga.
A došli smo dotle, dakle, samo da kažem, jer ponekad se čudimo kao kako šta ovo rade, šta ovo znači ovo ono. Dakle, znači uvek kod ovih samo jednu stvar. Dakle, kod Sloba je značilo ulazak u rat, a kod ovih znači ulazak u politički rat. Znači, to je politički rat. Tako oni politički ratuju. izmisle stvari, cepaju, povuku sve što mogu, guraju koliko mogu. Onda imaju RTS koji pola prikriva, pola relativizuje i imaju ove svoje televizije koje znači cepaju.
Pumpaju, da.
I ova gospođa kod koje si ti nekoliko puta bio, koju ja zovem Marija Perla, pošto živi u zgradi koje zove Perla, ona je oba jutra svoja posvetila za vikend Dinku Gruhonjiću, a da ga nije pozvala u program, pa da ga pita, ej, druže, čekaj, šta si ti to radi, tako dalje. Što meni dalje govori da je to samo to. Znači, to je jedna kampanja koja se vodi i naravno neregularno i u ovim medijima i tako dalje, puno posla za REM, puno posla za sve žive, ali
to ne. Ja sam tebe pitao, kad si ti mene zaustavio, ja objašnjavao zašto se institucije ovdje razvaljale, ti mene pitaš, onda kako smo do ovdje došli. Sad ja tebe mogu da ti kažem, pa postoji UNS, pa postoji NUNS, pa postoji regulativa, moramo da vršimo pritisak i tako dalje, ali i sam znaš, taj pritisak, evo, pomenuo si da sam ja član komisije za žalbe Savjeta za štampu, jesam, i mi se bavimo primjerom etičkog kodeksa i tako dalje. Dakle, ja ne znam koliko je odluka donešena, stvarno ne znam koliko, ti ljudi, čitava ta komisija i radi dobro i spremaju se i svašta. Jeste li ikad vidjeli, iako su duži da to objave, da to objavaju Kurir, da to objavaju Former, bilo ko...
Kurir da, još i objavi nekada.
Da, Kurir još i nekada to objavi. Dakle, njih to ne zanima, čoveč. Ne zanima ih. Pa jeste, komisija je sad i ušla u zakonsko rješenje. Njih to ne zanima. Oni zbog toga neće moći da idu na ovim konkursima države. Ni to ih ne zanima. Postaju oni da nisu pare na konkursu.
Pa sad su napravili da ne bude više pare na konkursu. Nego da
tako je. Znači, ti ovdje vidiš, imaš neki institucionalni okvir koji ako odgovara režimu, makar donekle, on može i da se poštuje. Mislim, onog trenutka kada taj okvir prestane da odgovara, ide se potpuno drugim pravcem.
Ova tema... Mogu da te utešim sa dve rečenice?
Nemoj.
Dobro.
Ono sad...
ti kažem da i hirurg ne spasi svaki život, pa nastavi da operiš.
Naša odgovornost je puno manja nego hirurgova. Ali mi volimo hirurge. Ovo je zato što spašavaju život. Šta si ti dalje da kažem? Dakle, imamo sad jednu situaciju koja će biti dosta gadna, jer nije samo u svu podršku Dinku, ovo nije samo borba protiv Dinka, to se širi na ostalim fakultetima, vi na ostalim fakultetima imate te jurišnike, i onda prosto šta se može da se kaže, da se vraća na fabričko podešavanje Vojislava Šešelja, doktora.
Vjekoslav.
On je Vojislav Šešelj, koji je 90. godina, 97. upravo ta ekipa je vodila rat protiv univerziteta, jako dobro se sjećate toga, obojica ste tad studirali. Dakle, mi sad vidimo da se to na neki način ponovo vraća, dakle da se štapaju leci protiv profesora, da se da jedna studentska organizacija je napravila zakon za izbore u studentskim parlamentima isključivo kako njoj odgovara, da oni de facto ne daju nikome drugome. To je na neki način ono što vidimo sad na fakultetima, to je ono čega se ja plašim da možda ćemo gledati i u državi. Ali eto, vremeno je došao kraj.
Da, pa mislim, ja nisam ovo poentirao, mislim da oko RTS-a, zato što je on zaista referentna tačka tu, ako se stvari promene, možda možemo da se nadamo nekim drugim promenama u našem snafu, ali ovde je znači pokazatelj da tamo nema promena, da nas zamajavaju, da voditeljka ne reaguje kada ovaj kaže Sabahudin, da ne reaguje kada ovaj drugi isto tako izmišlja citate, u stvari vadi ih iz konteksta i kaže da je Dinko rekao da su svi Srbi kratkonogi i ne znam nije šta što je.
Ja bih se samo, ako smem, nadovezao na ovu priču.
Poentiraj.
Evo ovako, RTS se neće promeniti dok ne bude ukinut i napravljen ponovo. I ja mislim da je isto jedan od poslova opozicije da kaže ljudima kako će ona, dakle šta je alternativa ovom haosu koji se ovde hrani, i to oni treba da rade. Da li će ovi početi raditi svoj posao, ja ne znam, ja ne verujem. Mi znamo, to su naše kao kolege, kažem kao kolege, pošto po meni oni više nisu naše kolege, ali kako god.
Dobro, neki jesu, neki
pa,
nisu.
Pa po meni nije niko njih, dakle kad izgubiš čast, dakle više ne možeš da radiš taj posao. Dakle, treba reći šta će biti s tom kućom, kako će to biti organizovano, ona ne može, dakle, da se popravi, Znači ona ne može više da se popravi i ti ljudi koji tamo rade isto bi trebalo da znaju da, da će to morati u potpunosti se promeni.
Da, da im sudimo jednog dana, ili to?
Ne.
Mislim, kad si krenuo na taj način...
Oni su i ova dva naša drugara koja ti kažeš da su i dalje možda naše kolege. Ja, oni tako ima ova dvojica što vode, dakle, informativni program, što, oni su već penzioneri, dakle, njima je sve jedno, ali kažem, dakle, u nekoj perspektivi nekog javnog servisa, mi smo videli, ja se sećam, to se u Grčkoj desilo, dakle, kad je došao Cipras, on je ukinuo taj javni servis i napravio ga ponovo. I vidim da to sad malo drugačije možda izgleda.
Možda ćeš biti direktor novog RTS-a.
Meni je samo oko suđenja, ja sam pitao, ja ne želim da kao predsednik jednog reprezentativnog udruženja od toga da odustanem, ja mislim da mi moramo da čuvamo čast naše profesije, ne možemo nikoga na to, ali ja mislim da neko ko radi u javnom servisu i laže i obmanjuje, kao što na primjer generalni direktor to radi, urednik informativnog programa, da postoji neki pravni način da bar vrati platu. Ne kažem ja da on treba da ide u zatvor, nego da vrati platu.
To će biti tvoj
program. Da vrati 10 godina što je dobio svaki mesec po 300-400 hiljada, za laži mora da se vrate pare.
Željko, dakle, ti si već ušao u politiku.
Nije to politika, to je naš...
Dobro. To je novinarska politika.
Samo da bude jasno, znači to treba...
To ćemo fond da vratimo za vlade novinare.
To je jedan
novinare.
Od poslova opozicije, dakle oni treba da, pošto je to javni servis, kao što da kažu, da. Sredit ćemo ovako tužilaštvo, ovako ćemo srediti policiju, ovako će ovo funkcionisati, i to je isto javni servis, treba se reći šta će raditi sa njima. Eto, to je to.
Ovci, to bi bilo sve. Draga poštovana publiko i poštovano biračko tijelo, gledajte nas ponovo u isto vrijeme, na isto mjesto.